tas aizstošajos noteikumos numur 9/2014 par atļauju vīna raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novada izsniegšanas kārtību projektu.
Kādi būtu jautājumi, ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums par valnodu pašvaldības aģentūras Santex vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijas apstiprināšanu 2020. un 2022. Gadam ziņo Aivars.
Apstiprināt valnoda pašvaldības aģentūras Santec vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2020. 2022. Gadam.
Jautājumi ziņotājiem vai arī jautājumi ir aģentūras un direktors šeit uz vietas? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt stratēģiju. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, sestais jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai, kad ar apzīmēm Balvu pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, septītais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Brekši, Bērskalnes pagastā, Balvu novada ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumam Brekši, Bērskalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Piesauļu mājas Briežu ciema pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Piesauļu mājas Briežu ciema pagastā sadalīšanai trīs zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, devītais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Akmeņlauki Balvu pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Akmeņlauki Balvu pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, desmitais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rubiņu Kubulu pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Rubiņu Kubulu pagastā sadalīšanai divās zemes vienības.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 11. Jautājums par grozījumiem Balvu novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vējkalni Balvu novada Bērskalnes pagastā. Ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vējkalni Bērskalnes pagastā, izsakot lēmumu 2. un 3. punktu jaunā redakcijā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 12. Jautājums par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. Ziņo Aivars.
Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, Kubulu pagastā divām vienībām, Balvu pagastā četrām vienībām un divām vienībām Bērskalnes pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 13. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2 Kalna ielā 13 Kubulos, Kubulu pagastā, Balu novada atsevināšanu ziņo Aivars.
Nodot atsevināšanai Balu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numuru 2 Kalna ielā 13 Kubulos.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2. Vidzemes ielā 10, Balvas Balva noda, atsevināšanu ziņo Aivars.
Nodot atsevināšanai Balva noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numuru 2. Vidzemes ielā 10, Balvas.
Jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 15. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 46 pilsoņu ielā 31 Balvas Balva noda nodošana atsevināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsevināšanai Balva noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 46 pilsoņu ielā 31 Balvas.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par nosaukuma Lejupītes piešķiršanu Balva noda pašvaldībai piekritīgajām nekustamajām īpašumam Balva pagastā Balva noda un nodošana atsevināšanai ziņo Aivars.
Piešķirt Balva noda pašvaldībai piekritīgajām nekustamajām īpašumam Balva pagastā nosaukumu Lejupītes un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Lejupītes Balva pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Jautājums par zemes robežu pārkārtošanu Tilžas pagastā jauna īpašuma izveidošanu nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Pārkārtot Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības robežas un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu tā iela vietā Tilžas pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums par Balva noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Krišjāņu pagastā Balva noda sadaļa zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars Kindzulis.
Sadalīt Balva noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Krišjāņu pagastā trijās zemes vienībās un nodot atsevināšanai.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par Balva noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Lāsītes vienas zemes vienības Krišjāņu pagastā Balva noda sadaļa zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars Kindzulis.
Sadaļa Balva noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Krišjāņu pagastā trijās zemes vienībās un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Lāsītes Krišjāņu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums par Balva noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Taures Bērskalnes pagastā Balva noda sadali un zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam upes grīvas un nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Atdalīt no Balva noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Taures divas zemes vienības un pievienot Balva noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamam īpašumam upes grīvas un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu upes grīvas Bērskalnes pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 21. Jautājums. Par Balva noda pašvaldībai piekritīgu zemes vienību apvienošanu Kubulu pagastā Balva novadā jauna īpašuma izveidošanu nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Par apvienot balvu nota pašvaldībai piekritīgās zemes vietnības Kubulu pagastā, izveidot jaunu īpašumu un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu tīrumu Kubulu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par nosaukuma Dīķmalas piešķiršanu balu noda pašvaldību piekritīgajam nekustām īpašumam, balu pagastā, balu noda, nodošana atsevināšanai ziņo Aivars.
Piešķirt balu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam nosaukumu Dīķmalas un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Dīķmalas balu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 23. Jautājums par grozījumu balu noda domes 2019. Gada 28. Novembra lēmumā par nosaukumu piešķiršanu balu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vecluras pagastā balu noda un nodošana atsevināšanai ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumus. Balu novada domes 2019. Gada 28. Novembra lēmumā par nosaukumu piešķiršanu balu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vectulžas pagastā balu novada un nodošanu atsevināšanai, izsakot lēmumā pirmo punktu jaunā redakcija.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums par balu noda pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas numur 17 Brības iela 5 Tilžā, Tilžas pagastā balu noda nodošana nomā ziņo Aivars.
Nodot nomā balu noda pašvaldībai piederošo nedzīvojamā telpa numur 17 Brības iela 5 Tilžā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 25. Jautājums. Par zemes nomu Daugavpils ielā 72, Balvas balu novada, ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas iznomāšanu ēkas uzkurēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 26. Jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 72, Balvas balu novada, ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu ar zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72, Balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai 15 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 72, Balvas balu novada, ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72, Balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 28. Jautājums par zemes nomu balu pagastā balu noda, ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes fonda zemes vienības daļas balu pagastā iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums par zemes nomu Bērskalnes pagastā balu novada, ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Bērskalnes pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 30. Jautājums. Par zemes nomu Vecluras pagastā balu noda, ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecluras pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 31. Jautājums. Par zemes nomu Lazbeles pagastā balvu novada ziņojums.
Slēgt zemes nomas līgumu ar balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Lazdulēs pagastā iznomāšanu personīgās palīgas saimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 32. Jautājums par zemes nomu Bērskalnes pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu ar balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērskalnes pagastā iznomāšanu personiskās palīgas saimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 33. Jautājums par zemes nomu balvas balvu novada.
Slēgt zemes nomas līgumu par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas balvos iznomāšanu sakņu dārza ierīkošanai uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 34. Jautājums par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Tilžas pagastā iznomāšanu ziņo Aivars.
Atļaut noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā 13,0 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 35. Jautājums par nekustamā īpašuma Erda. Bīksnes pagastā balva noda. Sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Erda Bīksnes pagastā 4 zemes vienības un piešķirt jaunus nosaukumus.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 36. Jautājums par nekustamā īpašuma Loks Vīksnes pagastā balva noda. Sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Loks Vīksnes pagastā 1 zemes vienību un izveidot jaunu īpašumu un pašķirt nosaukumu Loks.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 37. Jautājums par nekustamā īpašuma Lazdulējas Bērspils pagastā balva noda. Sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Lazdulējas Bērspils pagastā 1 zemes vienību, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Lejas Lazdes.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 38. Jautājums par nekustamā īpašuma Ezergaiļa Kubulu pagastā balva noda. Sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Ezergaiļa Kubulu pagastā 1 zemes vienību, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Medziedis.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 39. Jautājums par nekustamā īpašumā virši Kirišāņu pagastā balva noda. Sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā virši Kirišāņu pagastā 1 zemes vienību un atdalīt to zemes vienību pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra numuru.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 40. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Purviņas Bērspils pagastā balva noda. Sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Purviņas Bērspils pagastā 2 zemes vienības.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 41. Jautājums par konfigurācijas precizēšanu privātpersonai piedarošai zemes vienībā Balvu novada pašvaldības piekritīgajām zemes vienībām un rezerves zemes fonda zemes vienībām Vīksnes pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Apvienot rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnes pagastā divas zemes vienības un precizēt konfigurāciju Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 42. Jautājums par nosaukumu maiņu privātpersonai piedarošajam nekustamajam īpašam Krišjāņu pagastā Balvu novada ziņo Aivars Kindzūs.
Mainīt nosaukumu privātpersonai piedarošajam nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā no Zvaniņškus norožu.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 43. Jautājums par satiksmes organizācijas maiņu Vidzemes ielā 2B Balvos. Ziņo Aivars Kindzūs.
Atļaut uzstādīt vienu aizliegumu ceļadzīmi numur 301 iebraukt aizliegts un vienu papildzīmi numur 849 citā vietā papildu informācija Vidzemes ielā 2 B. Balvots saskaņā satiksmes organizācijas skēmu, kas ir pielikuma.
Jautājumi ziņotājiem? Jā, lūdzu, Sandra.
Jautājums, kas ir tā kā biznesa centra programma?
Jā.
Kas tur tagad notiek, kādas atļaujas tur kam varētu būt izsniegtas?
Vēl pagaidām nav lēmums pieņemts, vēl atļaujas nav, bet...
Varētu būt izsniegtas. Nu, kas tur, kādas iestādes tur ir palikušas?
Nu, tur ir uzņēmēji, tiem būs noteikti, un arī uz pasākumiem tad griezties varēs pie biznesa centra mūsu biznesa speciālistes un arī dabūt atļaujas. Jo par lielu tur kopā, ja nemaldos, bija tas, kāpēc ir no 1 līdz 30, patstāvīgi, kas tur apmēklē, laikam ir ap 20, un teiksim, atkal uz pasākumu kaut kā tā bija apmēram. Ja? Pareizi, Aleksandri, tas nostāstījumi, ja. Saistīts bija tas ar to, ka, diemžēl, vienīgais lidenāja laikā mums nepie biznesa centra piedarošs cilvēks izgāza to sienu. Ar mašīnu, ne ar rokam. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies! Vienbalsīgi. Nākamais, 44. Jautājums par satiksmes organizācijas maiņu Dārza ielā Bērspilī, Bērspils pagastā, Balvu noda ziņo Aivars.
Atļaut uzstādīt divas aizlieguma ceļazīmes numur 323, maksimāla ātruma ierobežojums, un divas papildzīmes numur 828, darbības laiks Dārza ielā Bērspilī saskaņā ar satiksmes organizācijas schēmu, kas pielikt.
Jautājumi, ziņotājumi? Jā, lūdzu.
Kāpēc tā kā no lielā asfalta puses ne?
Aleksandru, lūdzu, skaidrojumu.
Tas ir valsts ceļš un to izlem Latvijas valsts ceļi.
Lielā asfalta uz skolu, kad nogriežas, tas ir
valsts ceļš? Jā. Šī ir mūsējā iela. Paldies, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 45. Par saistošo noteikumu grozījumu Balvu novada domes 2009. Gadā 8. Oktobra saistošais noteikums par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Balvu novada pieņemšanu. Pieņemt augstāk minētos noteikumus un pieņemt zināšanai arī saistošo noteikumu grozījumi Balvu novada domes 2009. Gadā 8. oktobra saistošais noteikums par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Balvu novada paskaidrojuma rakstu. Un to saskaņot ar ministriju. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Tad apstiprināt balvu pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā, kas jums ir pielikuma un atzīt par spēku zaudējušo iepriekšējā balvu noda pagasta nolikumu, kas ir apstiprināts ar domes lēmumu 2009. gada 16. jūlijā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 47. Jautājums par Bērskalnes pagasta nolikumu apstiprināšanu. Tad apstiprināt Bērskalnes pagasta nolikumu jaunā redakcijā, kas ir pielikuma un atzīt par spēku zaudējušo iepriekšējo balvu Bērskalnes pagasta nolikumu, kas apstiprināts 2009. gada 16. jūlijā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 48. Jautājums par Bērzpils pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Apstiprināt Bērzpils pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā un atzīt par spēku zaudējušu Bērzpils pagasta nolikumu, kas apstiprināts 2009. gada 16. jūlijā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 49. Jautājums par Briežu ciema pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Apstiprināt Briežu ciema pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā. Atzīt par spēku zaudējušu Briežu ciema pagasta pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts 2009. gada 16. jūlijā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 50. Jautājums par Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Tad apstiprināt Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikuma jaunā redakcijā un atzīt par spēku zaudējušo 2009. gada pieņemto 16. jūlijā pieņemto pagasta pārvaldes nolikumu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 51. Jautājums par Kubulu pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Apstiprināt Kubulu pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcija un atzīt par spēku zaudējušu 2009. gada 16. jūlijā pieņemto pagasta pārvaldes nolikumu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 52. Jautājums par Lazdulēs pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Apstiprināt Lazdulēs pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā un atzīt par spēku zaudējušu Lazdulē pagasta pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts 2009. gada 16. jūlijā. Jautājumu lūdzu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 53. Jautājums par Tilžas pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Tad apstiprināt Tilžas pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā un atzīt par spēku zaudējušu 2009. gada apstiprināto Tilžas pagasta pārvaldes nolikumu. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 54. Jautājums par Vectilžas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Tad apstiprināt Vectilžas pagasta pārvaldes nolikumu un atzīt par spēku zaudējušu 2009. gadā pieņemto Vectilžas pagasta pārvaldes nolikumu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 55. Jautājums par Vīksnes pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Apstiprināt Vīksnes pagasta pārvaldes nolikumu jaunā redakcija un atzīt par spēku zaudējušu Vīksnes pagasta pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Balnoda domes 2009. gada 16. jūlija lēmumu. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 56. Jautājums par... Tad pārgrozījumi Balnoda pašvaldības administrācijas amata vienības sarakstā. Tad likvidēt Balnoda pašvaldības administrācijas struktūra vienībā vispārējā juridiskā nodaļa amata vienība iedzīvotā deklarēšanas speciālists viena amata vienība. Likvidēt Balnoda pašvaldības administrācijas struktūra vienībā saimnieciskā nodaļa amata vienības speciālists mājokļu jautājumos viena amata vienība un saimniecības pārziņas viena amata vienība. Mainīt struktūru vienībā, sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļu amata vienībā un datortīkla administrators nosaukumu uz datorsistēmu un datortīkla administrators viena amata vienībā, izveidot Balnoda pašvaldības administrācijas struktūru vienībā, sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļu amata vienība, datortīkla uzturēšanas administrators viena amata vienība. Apstiprināt Balnoda pašvaldības administrācijas amata vienības sarakstu jaunā redakcijā. Lēmums stājas spēkā ar 2020. Gada 10. Aprīli. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums par grozījumu Balnoda pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Tad izdarīt grozījumus Balnoda pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā un izdarīt šādus grozījumus aizstāt nolikuma 7.3 punktā skaitļu 55 ar skaitļu 60 un izteikt nolikumā pirmo pielikumu Balnoda pašvaldības administrācijas darbinieku amatu un mēnešu algu piesaistes procents izpildu direktoru mēnešu algai redakcijā, kas jums ir pielikumā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 58. Jautājums. Par Balnoda attīstības programmas 2018. 2024. Gadam investīcijas plāna aktualizāciju. Tad apstiprināt Balnoda attīstības programmu 2018. 2024. Gadam, 2024. Gadam aktualizēto investīcijas plānu, kas jums ir pielikumā, un to publicēt investīciju plānu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, kā arī publicēt paziņojumu Balnoda pašvaldības mājaslapā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 59. Jautājums par konkursa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistē jaunatnes iniciatīvu projektos. Trešās kārtas nolikuma apstiprināšanu. Tad apstiprināt Balnoda pašvaldības konkursa priešlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos nolikumu. Kas jums ir pielikumā? Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 60. Jautājums. Par Balnoda pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Apstiprināt Balnoda pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā saskaņa ar pirmo un ar otro pielikumu, kas jums ir klāt pievienoti. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē iepriekšējais lēmums, kas bija 2019. Gadā, 26. Septembrī. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 61. Jautājums par dalības maksas noteikšanu starp novada vokālu ansambļu skatē. noteikti dalības maksu starp novada un vokala ansambļu skatē 50 eiro no katra kolektīva. Noteiktā dalības maksa netiek piemērota balvu novada vokālajiem ansambļiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 62. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar balvu no Romas katoļu draudzi. Pagarināt 2014. Gadā 22. Decembrī noslēgto zemes nomas līgumu ar balvu Romas katoļu draudzi un maksāt balvu Romas katoļu draudzi nomas maksu par zemes īpašumu balvu Sezara ielā 24. 1000 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tātad 63. Jautājumu mēs izslēdzām, kā vienojamies domas sēdes sākumā. Tagad 64. Jautājums par nekustamā īpašuma mākonīši. Kubulu pagasts, balu nodz, pārdošanu. Tad pārdot nekustamo īpašumu Mākonīšu Kubulu pagastā balu nodā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 5,77 hektāri. Saskaņa ar pielikumu noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 7790 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 65. Jautājums par nekustamā īpašuma Taurītas Bērstalnes pagastā balvu noda pārdošanu. Pārdot nekustamā īpašuma Taurītas Bērstalnes pagastā balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,47 hektāri un noteikti īpašumā pārdošanas cenu 1985 eiro, kad nebūtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 66. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 Ceriņu mājas Tutinavā Kubulu pagastā balu noda pārdošanu. Pārdot nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 Ceriņu mājas Tutinavā Kubulu pagastā, kas sastāv no divi stabu dzīvokļa 61,8 kvadrātmetri. Un kopīpašuma domājuma daļām no dzīvojumās mājas, kā arī palīgai, kas šķūņa atbilstoši domājuma daļām 14,23 kvadrātmetri no saimniecības ēkas, bet atbilstoši domājuma daļām 132,88 kvadrātmetri. Un zemes atbilstoši domājuma daļām 0,08 hektāri. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1402 eiro un noteikti nomaksas termiņu 2 gadi. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 67. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 24 pansionāta apbraucamā iela 2 Celmenē Kubulu pagastā. Balvu noda pārdošanu pārdot. Augstāk minēt to nekustamo īpašumu, kas arī sastāv no 30. Dzīvokļa 77,6 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma domājumām daļām, kā arī zemes no ar domājumām daļām. Noteikti nekustamo īpašumu pārdošanas cenu 1705 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 3 gadi, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 68. Jautājums par balvu noda pašvaldību bases nekustamā, kustamās mantas traktora piekabes pārbūvēta pašizgāzē ar valsts registrācijas numuru izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētās kustamās mantas izsoles rezultātus un pār augstāk nosolīto cenu 355 eiro. kādi būtu jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 69. Jautājums par nekustamā īpašuma otrā aizarmalas līnijā 17. Balvi balvu novads izsvarēs rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma, kas sastāv no 0,06 hektāriem izsoles rezultātus par augstāku nosolīto cenu 1350 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 70. Jautājums par Balno pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm. Tālā iela 12 balvas balvu novada iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstākas minēto zemes vienību 0,23 hektāri platībā un izsolīt nomas tiesības uz šo zemes vienību un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākumcenu 115 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 71. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Krišēņu pagastā Balnoda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Krišēņu pagastā 1,89 hektāri platībā un izsolīt nomas tiesības uz augstāku minēto zemes vienību bez apbūves tiesībām. Ar lietušanas mērķi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 125 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 72. Jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas, kadastra apzīmējuma Krišēņu pagastā Balnoda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes vienību Krišēņu pagastā 1 hektāra platībā un bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi, kuras galvenā darbība saimnieciskā ir lauksaimniecība. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 71 eiro gada bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 73. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas, ar kadastra apzīmējumu Turžas pagastā Balnoda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes vienību, kas sastāv no 0,7 hektāru platības, kā arī zemes gabalam noteikti lietošanas mērķi bez apbūves tiesībām, kurum galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 54 eiro gada bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 74. Jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu Turžas pagastā Balnoda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Noteikt nodot nomai augstāk minētu zemes vienību 4,57 hektāru platībā un izsolīt nomas tiesības uz šo zemes gabalu bez apbūves tiesībām un ar lietošanas mērķi lauksaimniecībai. Tad apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 286 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 75. Jautājums par balvu noda pašvaldībai. Piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmē Vecūras pagastā balvu noda iznomāšanu nomas tiesību izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes vienības daļu 1,7 hektāru platībā un izsolīt nomas tiesības uz šo zemes gabalu bez apbūves tiesībām ar saimniecisko darbību lauksaimniecība. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 118 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļu. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 76. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Vīksnas pagastā balvu noda iznomāšanu, nomas tiesību izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Nodot novai augstāk minēto zemes vienību Vīksnas pagastā, kas sastāv no 1,4 hektāriem un izsolīt nomas tiesības uz šo zemes vienību, bez apbūves tiesībām un galveno saimniecisko darbību lauksaimniecībā. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 100 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 77. Jautājums. Par nedzīvojamās ēkas partizānu iela 66 balvas balva noda nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomā nedzīvojamo ēku partizānu iela 66, kas sastāv no 426,7 kvadrātmetriem un iznomāt mutiskā izsoļa augstāk minētās telpas un nosakot nomas maksas sākumcenu 0,28 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Pār nekustamā īpašuma brības iela 40A Tilžas pagastā balva noda atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole augstāk minēto no nekustamā īpašuma Tilžā brības iela 40A, kas sastāv no zemes vienības 0,11 hektāru platībā. Saskaņā ar pielikumu un apstiprināts nekustamā īpašuma sākuma cenu 1355 eiro. Jā, 1355 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 79. Par nekustamā īpašuma oparnieki balvu pagastā balvu noda atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole nekustamo īpašumu oparnieki balvu pagastā balvu noda, kas sastāv no zemes vienības 1,01 hektāru platībā un apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu 2020 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 80. Jautājums. Par nekustamā īpašuma celmi Kubulu pagastā balvu noda atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole nekustamo īpašumu celmi Kubulu pagastā balvu noda, kas sastāv no zemes vienības 1,21 hektāru platībā un mežaudes 0,77 hektāru platībā saskaņā ar pielikumu un apstiprinot nekustamā īpašuma sākuma cenu 2500 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 81. Par balvu noda pašvaldība piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastru apzīmēm Bērspils pagastā. Balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu apstiprināt balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērspils pagastā, kas sastāv no 5,8 hektāriem platības nomas tiesību izsoles rezultātus. Un uzdot saimnieciskai nodaļai sagatavot pie šīs zemes vienības daļas līgumu par zemes nomu uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 705 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 82. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastru apzīmēm Bērspils pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt balvu nodai pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērspils pagastā ar kadastru apzīmēm 4 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus un noteikti zemes nomas maksu 425 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Sniegt nomas līgumu uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 83. Jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Mežupe, Lazulies pagastā balvu noda atsevināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā izsolē kustamo mantu cirsmu nekustamā īpašumā Mežupe, kas izcērtāmajā platībā sastāv no 1,76 hektāriem un apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 8200 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra.
Jautājums šeit tā kā izlaists, vai šī nauda tiks, netiks tērēta kultūras namā?
Tā būs kopējā budžetā, mēs jau lemsim, kur tērēt. Šī nav rakstīts, tas nav izlaists. Jā, vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Sandra Kindzule pret. Pārējie par, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 84. Jautājums par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašuma kronīši, balvu pagastā, balvu novada atsevināšanu, cirsmu izsoles noteikumu, apstiprināšanu. Tad atsevināt atklātā mutiskā izsole cirsmu nekustamā īpašuma kronīši, balvu pagastā, kas sastāv no izcērtamajiem nogabaliem, 9,18 hektāru platībā apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 29200 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Pret, Sandra Kindzule atturās? Nav, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, 85. Jautājums. Par kustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā Annas kalns Tilžas pagastā balvu noda atsevināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atkal tā mutiskā izsole kustamo mantu cirsmu nekustamā īpašumā Annas kalns Tilžas pagastā balvu noda, kas sastāv no izcērtamajiem nogabaliem 4,19 hektāru platībā. Un apstiprināt cirsmas nosacīto sākuma cenu 28200 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Pret, Sandra Kindzule atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. 86. Jautājums par nekustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā. Doņikovas meži, Tilžas pagastā balvu noda atsevināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad atsevināt atklāt tā. Izsolē kustamā mantu cirsmu nekustamā īpašumā Daņakavas meži Tilžas pagastā Balnovada, kas sastā no izcertamajiem nogabaliem 5,1 hektāru platībā. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākumu cenu 43 200 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret Sandra Kindzule atturās. Nav, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. 87. Pārkustamās mantas cirsmu nekustamā īpašumā pagastlauku kubulu pagastā balnoda atsevināšanu cirsmu izsolēs noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā izsolē kustamo mantu cirsmu nekustamā īpašumā pagastlauku kubulu pagastā ar izcertamajiem nogabaliem, kas sastāv no 18,01 hektāra platības. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākumu cenu 136 200 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret Sandra Kindzule atturās. Nav, paldies, lēmums pieņemts.
Man liekas, kāpēc likumi es varu pamatot savu balsojumu,
jā? Ja? Debatēs uzstāties. Jā. Tad pie 87. Jautājuma atveram debates. Lūdzu, Sandra Kindzule.
Tātad šis liekas ir pēdējais tas lēmums par šo cirsmu izsoli. Un es gribu pamatot, kāpēc mans balsojums ir pret. Un es priekš sevis esmu noformulējusi trīs lietas. Viena lieta pret esmu tāpēc, ka vēl joprojām nav vai nav prezentēts deputātiem nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plāns. Šobrīd mums vajag naudu, mēs izcērtam un ieguldam vienā objektā un nepastāstam tālāk, kas notiks ar šiem īpašumiem, vai vispār kāds ir plāns pašvaldībai sakara ar īpašumu pārdošanu, apsaimniekošanu un tā tālāk. Otra lieta, kāpēc es neatbalstu šādu lietu, ir tas, ka nav ņemts vērā manis iepriekš izteiktais priekšlikums, ka no pagastos pārdotajām cirsmām kaut neliels procents tiek novirzīts konkrētam mērķim, konkrētam infrastruktūras objektam pagastos. Un trešā lieta, kāpēc es neatbalstu, ir tāpēc, ka principā nav tā, ka es vai mani kolēģi, kas domā līdzīgi, mēs negribam jaunu izremontētu kultūras namu. Stāsts ir par summām, stāsts ir par lietu, kā tas notiek, un absolūti nepiekrītu tam apgalvojumam, kas tiek iepriekš izskanējis par to, ka mēs tik daudz esam ielikuši pagastos, pagastu kultūras nam ir saremontēti, mēs te tik ļoti esam gaidījuši un tā tālāk. Patiesībā es tajā laikā, kad veidojās novadi, šeit nebiju, bet internet resursi un dokumenti par daudz ko liecina. Nebūt ne tik liels novada nopelns ir tajā, ka ir sakārtot arī pagastu kultūras nami. Ir pagastu kultūras nami, arī kubulu kultūras nams, ir remontēts no novadu apvienošanas naudas. Tāpat citi kultūras nami līdzīgi, no projektu līdzekļiem un tā tālāk, bet stāsts ir par summām. Ja pagastā kultūras nams savā laikā ir remontēts par summām, kas mērāmas desmitos tūkstošu eiro, pieņemsim šobrīd, vai simtos tūkstošu, tad šeit mēs runājam par miljoniem. Un, manuprāt, šīs summas ir neadekvāti augstas, un tas, ko mēs šobrīd gribam atkal izpārdodot tos pagasta īpašumus, ielikt vienā šajā milzīgajā objektā, man nav pieņemami. Paldies.
Paldies. Nākamais 88. Jautājums. Par kustamās mantas vieglās automašīnas Mazda 6 valsts reģistrācijas numurs norakstīšanu. Atļaut norakstīt Balnoda pašvaldībai piedarošo vieglo automašīnu ar atlikušo bilances vērtību 0 un uzdot Balnoda pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāju Birutai Bogdanai veikt lēmumā. Minētā lēmuma pirmā punktā transporta līdzekļa noņemšana un uzskaites ceļu satiksmes drošības direkcijā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav. Paldies. Tad balsojam. Lūdzu. Kaspar? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 89. Jautājums par dalību projektu konkursā. Ar atbalsta 562 specifisku atbalsta mērķu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas, atbilstoši pašvaldību integrētājiem atbilstības programmām. Otrajā projekta iesnieguma atlases kārtā ieguldījuma degradētu teritoriju revitalizācija reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās. Piedalīties augstāk minētāja projekta konkursā un apstiprināt projekta kopējās izmaksas 221,704. 28 eiro. Un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāv no 33,255,64 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Un vienbalsīgi. Nākamais 90. Jautājums par dalību projektu konkursā izaugsme nodarbinātība 331 specifiskajam atbalsta mērķim. Un kas ir otrajā projektu iesnieguma atlases kārtai ieguldījuma uzņēmē darbībai nozīmīgā infrastruktūra reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās. Tātad piedalīties augstāk minētajā konkursā, apstiprināt projekta kopējās izmaksas, kas sastāv no 77,430,29 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām 11,614,54 eiro. Un projekta priekšfinansējumu, kādi būtu jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 91. Jautājums par dalību projektu konkursa izaugsme un nodarbinātība atbalsta mērķis 562. Tātad ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācija Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās. Tātad piedalīties projektu konkursā. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 376,470,59 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmērā no projekta kopējām. No projekta izmaksām 56,470,59 eiro un projekta priekšfinansējumu. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 92. Jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrībai. Balvu Rainas sieviešu biedrība Rūdzu puķa projektam Vari, Radi, Dari. Projektam Vari, Radi, Dari atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā biedrībai Rūdzu puķa, kas sastāv no 213,17 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir 2131 eiro un 71 cents. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 93. jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam zivju resursu pavairošanu Balu Noda ezeros 2020. Gadā. Piedalīties zivju fonda pasākumā, kas paredz zivju resursu palielināšanu Balu Noda ezeros 2020. Gadā. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1021,49 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir 6809 eiro un 88 centi. Sek papildus izmaksas zivju mazuļu transportēšanas izdevumus 231,11 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 94. Jautājums par finansējumu pieškiršanu Kriščēņu pagasta pārvaldē. Pieškirt no Balu Noda pašvaldības 2020. Gada pamatu budžeta līdzekļiem 8088 eiro. Kriščēņu pagasta pārvaldē darbinieku atlīdzībai samazinot līdzekļu atlikumu uz gada beigā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies! Vienbalsīgi. Nākamais, 95. Jautājums par izmaiņām Balu Noda pašvaldības dzīvojumu māju privatizācijas komisijas sastāvā. Tad atbrīvot Vili Žogotu no Balu Noda pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsevināšanas komisijas locekļa pienākumiem. Kādi būtu jautājumi? Saka, lūdzu, Juri, iesniegumi ir kaut kādi vienā? Tu mums jāatliek uz nākamo domes sēdi. Lūkšu līdz nākamai domes sēdē, ja mēs patreiz mums kandidātu nav, uzrunāt kolēģus, rakstīt un izteikt vēlmi strādāt dzīvokļu māju privatizācijas komisijā. Bet tagad lūdzu tātad, ja par lēmumu jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 96. Jautājums. Par dāvinājumu pieņemšanu Balu Noda pašvaldības sociālajiem dienestam pieņemt no fonda Glorijā Patrī dāvinājumu mantas veidā 8 sistēmblokus un 8 monitorus ar pārkopējo summu 1680 eiro un novirzīt to Balu Noda pašvaldības sociālajiem dienestam. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 97. Jautājums par igadēju apmaksāt atvaļinājumu daļas pieškiršanu atvaļinājumu pabalstu izmaksu Balu Noda pašvaldības izpildu direktora Imantais Serdānei ziņo Juris Annuškāns.
Izpildu direktora ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pieškirt viņai atvaļinājumu un ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek paredzēts pieškirt Balu Noda pašvaldības izpildu direktorei Imantai Serdāni ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu 3 kalendārā nedēļas no 4. Martā.
Jautājumu ziņotājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 98. Jautājums par nosaukumu pieškiršanu privātpersonai piedarošajam nekustamajam īpašumam Vecūras pagastā Balu Novadā. Ziņo Ginta Zakarāne.
Piešķirt nekustamajam īpašumam Vecūras pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības, nosaukumu paroni.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies vienbalsīgi. Līdz ar to domes darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu, domi pasludinu par slēgtu. Nedomē sēdi.